Mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět.
Pochopitelně sobotu. Jak jsem předeslal a jak jsem předestřel, tak budeme se v pořadu. Řeklo se, stalo se, budeme si povídat na zajímavá témata. Myslím si, že vás to velice, velice zaujme. Jenom pro představu, dnes je tedy z 4. července a zítra přijdou z Výrozvěsti tragická záležitost pokřesťanšťování tedy našich zemí. No a v pondělí upálí mistra Jana Husa, takže máme prodloužený víkend. No ale já věřím, že si to celé nějakým způsobem prostě zkrátka užijete. Tak to na úvod. Pojďme se tedy podívat, jenom řeknu, tento pořad je ze záznamu. To znamená, nevolejte, můžete maximálně psát, ale budu reagovat až později, protože my jsme na semináři v Martině vo Vrutkách a tak nejsem schopen teď momentálně reagovat nějak tak, abych vám, dejme tomu, poskytl odpovědi. Ale to nevadí. První věc, kterou jsem chtěl s vámi probrat, je pochopitelně záležitost, kterou jsme už tady měli, už jsme tady proklepávali, a to byl ten rozhovor v mainstreamu na Českém rozhlase Brno s ředitelkou odboru krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje. Tak s dovolením, já bych ten hovor pochopitelně ještě znova připomněl tím, že si ho pustíme. No potom budeme mít k tomu nějaké další záležitosti, které bych rád okomentoval. Takže co vysílal mainstream s Renatou Ciupek? Bylo to, hlavně si dejte pozor, nebo dobře poslouchejte, jak s hygienou, že se hygiena nemá přehánět a to, co nám vlastně doporučují všichni ti, no, rádoby odborníci, se kterými ten mainstream spolupracuje, tak je to trošku na vodě a je to trošku jinak, tedy, než by mělo být. Schválně to si tam ohlídejte a jinak se paní doktorka bude věnovat třeba i případné druhé vlně koronaviru, protože nic není věčné, nic není navěky, pravděpodobně se staneme ještě terčem nějaké druhé vlny a Bůh ví kolika vln, protože to všechno teprve začíná. Tak pojďme tedy na ten slíbený rozhovor.
Dáváme k pravidelné páteční zdravotní poradně. Ta dnešní bude, věřím, zajímavá, přinese spoustu důležitých a hlavně aktuálních informací. Já jsem potěšena, že mohu alespoň tedy přes telefon přivítat ve vysílání paní Renatu Ciupek z Krajské hygienické stanice v Brně. Krásné dopoledne, dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům, srdečně všechny zdravím.
Pojďme se v úvodu podívat na statistické údaje od počátku koronavirové nákazy s ohledem na působiště vašeho pracoviště, tedy na Jihomoravský kraj. Kolik laboratorně potvrzených případů je ve vaší evidenci?
V naší evidenci máme k dnešnímu dni dohromady 505 případů, kdy bylo onemocnění potvrzeno, ale musím zdůraznit, že to je opravdu ta suma, která se nám nashromáždila od 11. března, kdy byly zaznamenány ty první případy. Těch 505, to je číslo, které na jednu stranu je ohromující, možná pro někoho, na druhou stranu, ale by bylo dobré, kdybychom si ho dali do kontextu vzhledem k počtu obyvatel a pak už zdaleka tak nepěkně nevypadá, protože když si přepočítáme ty případy na počet obyvatel v Jihomoravském kraji, tak to děláme vlastně u chřipky a u všech ostatních infekcí vždycky, tak je to 42 případů na 100 000 obyvatel. A připomeňme si jenom, že u chřipky, když se na nás blíží epidemie, tak se pohybujeme v číslech kolem 1800 na 100 000. Takže těch 42 na 100 000 opravdu není nijak dramatické číslo. A jak jsem předeslala, jsou to všichni ti, u nichž bylo za celou tu dobu onemocnění potvrzeno. Mezitím se nám téměř 400 lidí již uzdravilo, takže má více než v tuto chvíli 390, ale to číslo se velice dynamicky mění a stále narůstá. V současné době tedy máme v Jihomoravském kraji 100 lidí, kteří stále ještě mají status pozitivity, ale to neznamená, že jsou na tom zdravotně nějak nedobře. Většina z nich je doma, drtivá většina, tak jak tomu bylo i dosud během celé té doby. Téměř 85% si vystačilo s domácí léčbou, ty příznaky byly velmi mírné a jsme tomu rádi, že to tak bylo.
Ta čísla si můžeme rozdělit i podle okresu nebo podle věku. Můžete nám je přiblížit, jak to vypadá?
Tak podle okresů je to zcela nepřekvapivé, že nejvíc těch případů bylo v Brně městě a pak také v jižních částech Jihomoravského kraje, tam, kde je velmi čilý nebo by velmi čilý přeshraniční ruch a vlastně ten první nápor případů ten si odnesl okres Břeclav a to bylo právě v době, kdy se vraceli rekreanti z jarních prázdnin A to nejen rekreanti z Jihomoravského kraje, ale prakticky z celé republiky a nejen české. Byli to i Poláci, byli to Němci a vraceli se vlastně přes Jihomoravský kraj. A ta první zastávka po té, co překročí naše hranice, je v okrese Břeclav, ať už na benzínové pumpě nebo někde v občerstvení. Takže tam byly vlastně ty první a největší nápory.
A co situace právě teď? Máme polovinu května, máte pocit, že je klid, když to řeknu velmi lidově?
Troufám si to tak říct a souhlasit s vámi, i když není klid zcela, každý den nám přibydou některé případy, ale v současné době, a pozorujeme to už minimálně 3 týdny, 4 týdny zpátky, jsou to případy, které nás tak řečeno nepřekvapí, protože jsou to případy, které souvisejí s onemocněním v rodině nebo s onemocněním v nějakém užším kontaktu, třeba společné sdílené bydlení, sdílená kancelář a podobně. Takže tam vlastně se rekrutují ty nové případy, které v současné době máme. Ale my jsme ještě neřekli, jak je to s rozložením v těch věkových skupinách.
Věk, to mě zajímalo, výborně.
A věk je přesně tak, věk je opravdu důležitý ukazatel. My máme nejvíce případů suverénně ve věkové skupině lidí mezi 20 až 34 roky. To jsou ty čilé sociální kontakty a společná sdílená bydlení. Tak toto skutečně je a tam také máme naprosté minimum nějakých závažnějších případů. Jsou to dokonce mnohdy pacienti, kteří měli opravdu jenom velmi krátkodobé mírné příznaky a buď si sami vyžádali odběr takzvaně pro jistotu, a nebo jsou to ty kontakty v rodinách. Na druhou stranu ale bych chtěla říct, že jiné infekce ze světa nezmizely. A my to vidíme i právě tady na těch koronavirových případech. Když se podíváme, kolik osob bylo indikováno k odběru na přítomnost koronaviru a kolik z nich vlastně nakonec bylo pozitivních, těch případů bylo jenom 7%. Všichni ostatní, kteří měli nějaké příznaky, tak měli klasické akutní respirační infekce, tak jak je známe v tomto období, nebo třeba i chřipku. Protože vlastně v tom březnu nám ještě doznívala epidemie chřipky. A tedy, když už jsme byli v těch číslech, tak já ještě řeknu jedno, které si myslím, že je podstatné. Tak jak máme tedy kumulativně celkově lehce přes 500 případů koronavirových infekcí potvrzených, tak my jsme v Jihomoravském kraji od ledna do dnešního dne řešili 4000 dalších infekčních onemocnění, ať už to byl černý kašel, ať už to byla právě ta chřipka v závažném provedení, byly to meningokokové infekce, svrab, infekční průjmy a podobně.
Já jsem potěšena, že paní Renata Ciupek, ředitelka odboru z krajské hygienické stanice v Brně, si udělala čas a dnes je hostem naší zdravotní poradny a povídání s ní opravdu stojí za to, proto zůstaňte s námi.
Na klidné vlně se Zdeňkem Junákem. Pozdravte ty, které nemůžete navštívit a poděkujte těm, kteří vám pomáhají.
A já bych chtěla poslat písničku všem, kteří stojí v první linii.
Chtěla bych všem z celé rodiny poděkovat a říct jim, aby jsme se drželi na zdraví, ať slouží pivo je lék.
Všem řidičům kamionů, ty to taky nemají lehký.
Já chci pozdravit, když je to teda do ty celé republiky, všechny spolupracovníky Modré armády.
Na klidné vlně se Zdeňkem Junákem. Od pondělí do pátku vždy mezi 9. a 10. hodinou dopoledne. Společně to zvládneme.
Bye. pověz mě, co pro mě znamenáš. Všechno to, co jsi chtěl, když jsi do světa šel, tvoji první větu ve vůni mých květů, první milování, píchu vzestupy pád, věty, který máš rád, to znamená.
Písnička o lípě, ostatně lípy už brzy pokvetou. Já jsem ráda, že jste s dopoledním vysíláním s apetitem a posloucháte poradnu dnes o aktuálních informacích o koronaviru v Jihomoravském kraji z pohledu krajské hygienické stanice. Všechny ty důležité věci říká teď paní doktorka Renata Ciube, kterou opět vítám přes telefonní linku. Chci se zeptat, možná posluchači poslouchají a říkají si, přece jenom raději bych se nechal vyšetřit. Jak laboratorní vyšetření vlastně na onemocnění COVID-19 probíhá? Je zpoplatněno a kde se o něj dá požádat? Jak se k němu dostat?
Laboratorní vyšetření se provádí u případů, které jsou takzvaně indikované. To znamená, že nedělá se nějaký plošný screening, nějaké plošné vyšetřování. Já bych ráda upozornila na to, že zejména teď, když se nám ochladilo a kdy máme aktuálně opravdu jenom velmi nepatrné počty nemocných, tak pravděpodobnost, že někdo má koronavirus, se blíží v současné době limitně téměř nule. To znamená, ráda bych posluchače uklidnila, protože ty příznaky, které může mít koronavirová infekce, tak má spousta dalších infekčních neduhů spojených s příznaky akutních respiračních infekcí. Takže v žádném případě není důvod se obávat, že pokud mám zvýšenou teplotu, rýmu a kašlu v tomto období, takže to je koronavirus. Spíše na 99% to koronavirus není. Nám se teď v posledních dnech opět stává, že nám volají lidé, ty telefonáty, ty ostatně u nás drnčí od rána až do večera a v podstatě se toho vyšetření domáhají s tím, že mají zvýšenou teplotu a že potřebují toto vyšetření udělat. Skutečně není důvod propadat panice, ale na druhou stranu lidsky chápu, že ta panika mezi lidmi je, protože v televizi od rána do večera neslyší nic jiného než informace o koronaviru a jaká je nebezpečná situace, kolik mrtvých v Americe, kolik mrtvých v Rusku a podobně. Ty reakce lidí na jednu stranu opravdu chápu, ale na druhou stranu jsou skutečně v tuto chvíli zcela neadekvátní. Mm-hmm. Ta indikace k vyšetření je v pravomoci každého praktického lékaře. To znamená, pokud mají lidé pocit, že jsou nemocní, tak v prvé řadě já osobně bych doporučila, pokud někdo má teplotu a kašle, tak to řešit takovým způsobem, jak kdyby nikdy v životě o koronaviru neslyšeli. Vím, že to může za současné situace znít podivně, ale tato moje rada vychází z naší praxe, která je každodenní a v podstatě vede nás tady k tomuto závěru. Paralen, klid na lůžku, zkusit se vypotit a zpravidla tady tenhle ten stav, tak jako každá jiná akutní respirační infekce, během několika dnů odejde. V případě, že je důvodné podezření, že by se mohlo o koronavirus jednat, to znamená, v současné době je to prakticky výhradně už jenom kontakt s nemocným nebo kontakt s potvrzeným onemocněním, tak tyto případy my máme prakticky naprosté většině podchycené. O těch lidech víme a ty lidi si k vyšetření indikujeme buď sami, anebo právě prostřednictvím praktického lékaře. Ale klíčová informace je, pokud má někdo pocit, že na něho takzvaně něco leze, není to v současné době vysoce pravděpodobně koronavirus, ale běžná respirační infekce. Pokud přesto by se tady s tímto mým stanoviskem nechtěl spokojit, tak nemá opravdu smysl volat na hygienu. My mu tady ani nemůžeme indikovat léčbu, ani mu nevystavíme neschopenku. V takovém případě je potřeba volat praktickému nebo kontaktovat praktického lékaře. V podstatě jiná cesta není.
Zeptám se na to, jestli jedna věc je tedy roušky, hygiena rukou, to umíme, to děláme. Máte nějaká další doporučení pro nás, pro posluchače, vy osobně?
Ta hygiena rukou je klíčová. Hygiena rukou je skutečně tak, jak to známe, u chřipky, u hepatidy, vždycky je to prostě opatření číslo jedna. Na druhou stranu, ale zase je to potřeba brát rovnovážně, tedy nepřehánět to tím způsobem, jak jsem to někdy viděla, kdy si spíš člověk může tou nadměrnou hygienou uškodit. Co tím chci říct? Hygiena rukou. Buď si ruce míju mýdlem a teplou vodou, anebo používám dezinfekci. To nebo je tam zásadní, protože dezinfekce na umyté ruce ještě vlhké v podstatě ztrácí jakýkoliv smysl. Dojde tam k naředění té účinné dezinfekční látky a další takový už nepříjemný efekt je v tom, že do těch umytých rukou vlastně dáváme chemikálii a můžeme si způsobit velmi nepříjemnou dermatitidu, zánět pokožky, alergický. Takže skutečně buď mytí rukou důsledné, a to dle mého názoru a zkušenosti v této situaci naprosto stačí, anebo pokud nemám možnost si umýt ruce, tak v tom případě pak použít dezinfekci. Ale musíme si uvědomit, že koronavirus není vysoce nebezpečná nákaza a že je to tak, že žijeme běžný život, nechystáme se na operační sál. Takže skutečně klasické mytí rukou naprosto stačí.
Já moc děkuji, paní doktorka Renata Třípek, ředitelka odboru z krajské hygienické stanice, je stále hostem našeho vysílání. Do poradny můžete zavolat své dotazy na linku 726465200 a já se za malý okamžik zeptám na její prognózu vývoje onemocnění a třeba i na tolik diskutovanou druhou vlnu.
Český rozhlas Brno.
Přišla se jaro, ptá, co dělám a která se mi líbí. Jestli jsem pod rozsvětlým stromem už pusu dál. Řekl jsem mu o tobě a ono přikývlo jako že prýma. Do vůně zrození o našem chození jsem mu hrál. Mám rád, co víc si můžu přát. Mám rád, co víc si můžu, co víc si můžu, co víc si můžu přát. Přišlo se jaro ptát, jestli když umím brát, umím mi dávat. Jestli jsem hodnej, něžnej, milej, jaký mám být. Že jsem mu o tobě a ono přikývlo, jakože prýma. Do vůně zrození, o našem chození jsem mu hrál. Mám rád, co víc si můžu přát. Mám rád, co víc si můžu, co víc si můžu, co víc si můžu přát.
Tak jsme se rozjařili s Jarem od Jana Nedvěda a já jsem ráda, že posloucháte dnešní poradnu. Paní doktorka Renata Ciupek z odboru Krajské hygienické stanice v Brně přináší aktuální informace o koronaviru v Jihomoravském kraji a řekla bych takovým příjemným poličtěním způsobem, srozumitelným, za to vám moc děkuji. Co tedy je ta slíbená prognóza vývoje onemocnění, případně diskutovaná druhá vlna? Je možné, že přijde, jak to vidíte vy?
Ty prognozy jsou všelijaké. Já jsem nedávno zaslechla, že budou trvalé následky za několik let a podobně. Prosím vás, jak toto může někdo vědět, když my v současné době vlastně máme zkušenost zhruba 3měsíční. Takže tady tyto proklamace jsou zcela hypotetické. Možná ta druhá vlna nějakým způsobem analogicky souvisí s tím, jak známe druhou vlnu u chřipky, ale my nevíme, co ten virus udělá. On klidně se může zachovat jak virus SARS v roce 2003-2004, který po jedné vlně už se po druhé dosud nevyskytl. Já ještě se vrátím k té krásné písničce. Ta přesně navodila to, co bych teď chtěla říci. My nemůžeme žít v permanentním strachu. Ten strach a stres nás velmi oslabuje. A oslabuje i náš imunitní systém. To znamená, nemůžeme se neustále hroutit a klepat hrůzou a být zavření a nevylézat. Takhle prostě se nedá žít. To znamená, musíme to brát zdravým rozumem, pokud možno, i když mám někdy z poslední doby pocit, že nás které ten zdravý rozum opouští. Prosím vás, podívejme se na to úplně normální optikou. Čas od času tu televizi a ty zprávy prostě nevnímejme a nestresujme se.
Já vím, že vaše pracoviště, konkrétně právě to vaše, bylo velmi zavaleno prací, že vy osobně pracujete od poloviny března nepřetržitě, včetně víkendu od rána do večera. Možná se hodí na závěr našeho dnešního setkání vám poděkovat, i vám osobně, paní Renato, ale samozřejmě i vy máte určitě vzkaz svým kolegům.
Děkuju určitě za vaše poděkování. Já bych především chtěla za náš tým, což je 40 lidí na 6 pracovištích, ale ne 40x6, nýbrž 40 děleno 6, opravdu není nás mnoho, tak poděkovat všem, kteří nám vyjádřili jakoukoliv podporu, jakoukoliv formou, bylo jich opravdu hodně a děkujeme za to. A také bych chtěla poděkovat kolegům v laboratořích, tím také tak jako podobně jako my, nejsme moc vidět, tak ani ti laboratorní pracovníci nejsou vidět, ale odvádí obrovský kus práce. A my jsme s nimi v dennodenním kontaktu, takže za tady tuhletu spolupráci děkuju, za spolupráci našim pacientům děkuji, protože většina z nich byla naprosto skvělá a perfektně dodržovala veškerá opatření. A to samozřejmě také určitě přispělo k tomu, že situace u nás se velmi výrazně sklidnila.
Paní doktorka Renata Ciupek z Krajské hygienické stanice v Brně. Já vám děkuji z celého srdce za informace od vás, za váš čas i chuť být takhle přes telefon hostem našeho vysílání. Moc si toho vážíme. Přejeme vše dobré, hlavně zdraví, energii a vytrvalost tu vy máte.
Děkuji za přání, zdravím všechny posluchače a přeji jim klid, hlavně klid.
Klid a mír. To je nádhera. A voňavé jaro, které je kolem.
A voňavé jaro a pevné zdraví k tomu samozřejmě a dobrou náladu. Dobrou náladu, ta je důležitá.
Já vám moc děkuji za slova a povzbuzení. Mějte se hezky,
děkuju,
naslyšenou.
Taky, nashledanou, naslyšenou.
No co k tomu dodat, já myslím, že to nejlepší zaznělo právě teď na závěr.
Tak to je právě ono. Vzpomínáte si, co všechno jsme tady říkali na našem studiu Midgard v různých rozhovorech s různými hosty, nebo už jenom když jsem to rozebíral sám, pořád jsme se bavili na jedno a totéž téma, které vlastně tak brilantně shrnula paní ředitelka Krajské hygienické stanice v Jihomoravském kraji. Je zvláštní, že zrovna v tomto regionu je tuším fakultní nemocnice v Brně, kde se připravovalo to provizorium, kde se připravovaly ta lůžka v tom provizorním stanovém jakémsi budoucím městečku, kde se předpokládalo, postavila se nová spalovna mrtvých, postavilo se kde co, postavily se stany, překladiště, hodně nemocných, málo nemocných, překladiště mrtvých. Já nevím, co všechno prostě tam vymýšleli. Na základě toho, že 3měsíční praxe ukazuje, že zatímco když je epidemie chřipky, tak je 1800 nemocných na 100 000 obyvatel a za celou tu dobu to dopadá tak, že je 42 nemocných na 100 000 obyvatel COVID-19. To si vůbec nezasluhovalo jakoukoliv pozornost z hlediska odborného řízení nějakých krizových stavů. Já už vím, že teď někdo řekne, no právě protože se udělala ta opatření, tak to nedopadlo jako ta chřipka. Já se ptám, proč se musí dělat opatření, když u chřipek se žádná opatření nedělají a všichni, včetně rezortu republiky, zdravotnictví, všech ministerstev, to všichni přežíváme úplně v pohodě. Opět potvrzení toho, že to je nafouklá mediální bublina, že se za to skrývá mnoho toho, co rozebíráme třeba s Janíkem, že vlastně COVID-19 přikrývá rozpady ekonomik jednotlivých států, že COVID-19 se velice hodil do krámu celé evropské bandě, protože to hospodaření v uvozovkách, to nehospodaření spíš by se mělo říkat, které už před 10 lety mělo přivést v podstatě svět k těžké finanční krizi, tak se kličkovalo před mnoha věcmi. Kličkovalo se před tím, že se rozpadají důchodové systémy. Mluvil jsem o tom také v několika pořadech. Vzpomeňte si, že první prodloužení důchodového systému západního světa, jako je Amerika, Itálie, Francie, teď nevím, jak jestli Německo, teď abych do toho zbytečně nezabředl, ale tyhle ty určitě stojí na jakýchsi fondových pilířích zabezpečení se na stáří. A ty fondy bylo potřeba jim zabezpečit přísun nových zákazníků. Ty fondy, to je tvrdý letadlo. To nic jiného není. Možná to rozeberu za chvíli, ať z toho covidu neuteču. Takže covid to zachránil, protože nejdřív to rozpad toho východního bloku zachránil, přišli noví klienti do těchto fondů, začal se to prodávat na vyhladovělých plochách východního bloku, který se najednou začal hlásit k západu. A tak dále, a tak dál. Čili podařilo se posunout různými technikami a různými úskoky, tak se podařilo posunout tu konečnou fázi té krize o něco dál. A teď, když mělo nastat finální řešení, tak bylo potřeba sladit, jako kdyby sladit ty krizové kroky, respektive tu krizi dostat do nějakého časového harmonogramu, který bude společný, pokud možno, na veliké ploše toho, řeknu, vyspělého světa. A právě covid to umožnil, protože někdo by tam dospěl do té koncové fáze dřív, někdo později a ono by to nebylo ono. No tak se to prostě sjednotilo. Covid tady slouží kde čemu? Rozkrádání v miliardách našich společných peněz. Nakupují se tady nesmyslné záležitosti za nesmyslné částky. Dělají se tady různé podvodné transakce s garážovými firmama, přes které se přelejvají docela značně vysoké částky za nákupy něčeho, co nevím, jestli se vůbec někdy k někomu dostalo. A tak dál, a tak dál. Čili máme tady v podstatě politický nástroj, kterým se stává jakási pandemie. A zatímco u epidemie je to 1800 a pandemická čísla neznám, ale pandemie by musela být přes 2300 nemocných na 100 000 obyvatel alespoň, tak ono se to vyhlašuje na základě 42, třeba v Jihomoravském kraji. Kdyby nebyl změněný ten zákon, díky kterému byla vyhozena, pardon, byla odejita hlavní hygienička České republiky, a zároveň byla odejmuta pravomoc krajským hygienickým stanicím vyhlašovat tato opatření, která potom vyhlásila vláda, tak jak vidno, tak paní Renata Ciupek ani nikdo z jejího odboru by žádnou pandemickou situaci nevyhlašoval, protože není důvod. Nebyl důvod ani k epidemiologickým opatřením, natož k pandemickým. Chápete? To všechno je připravená komedie a hra. Mluvili jsme tady o tom, a protože jsme v pořadu, řeklo se, stalo se, tak odborníci se pomaloučku jakoby dostávají do toho éteru až ve chvíli, kdy si jsou mocní, tak trochu jistí tím, že národ už je oblblej, zrouškovaný a totálně sražený na kolena. A že teď, když si nějací odborníci budou mlít nějaké ty svoje téze, tak už na ně nikdo nebude brát ohled, protože už je národ tam, kde jsme ho potřebovali mít. A proto se teď najednou dozvídáme to, co zcela bezpečně tito lidé vědí od samého prvopočátku. A já se ptám, jak asi musí být těmhletěm lidem ve svých pracovištích, když na to hledí svým odborným pohledem a říkají si, to snad není pravda. Tak jako my si říkáme, my občané, to snad není pravda, jako oni si z nás normálně dělají blázny, oni z nás považují za debily, který nejsou schopni si dohledat čísla a nejsme si schopni dohledat prostě argumentaci k tomu, že celé to je koronavirový podvod. A já se ptám, proč už nebylo podáno trestní oznámení na šíření poplašných zpráv ministrem vnitra, šíření poplašných zpráv Andrejem Babišem. A celou tou sebrankou, která je okolo ministra Vojticha, myslím tedy Adama Vojticha, jak ho někdo nazval Kenem z toho Superstar, protože to je klasický šudr, který tam je jenom proto, jako bílej kůň, aby jednoho dne to celý odskákal. A on si teď myslí, jak je důležitý. No, protože je to šudr, tak si to není schopný domyslet. Ale dělá kariéru, když to nešlo vyspívat si něco kloudného písničkama, no tak si to aspoň vydobude na ministerstvu zdravotnictví. A teď mu dali tu moc. No a v úterý, jak víme, tak se má schvalovat, bylo tam posunuto to schvalování, kdy se předá na rezort ministerstva zdravotnictví docela značná pravomoc, která dřív byla tedy v kompetenci těch krajských hygienických stanic. Těmto bylo odejmuto, bylo to dáno na, takhle, bylo to usurpeno na vládu a teď ta vláda, která to ukradla těm hygienickým stanicím, bohužel zákonem, takže za to mohou parlamentáři, mohou za to poslanci, kteří ten zákon schválili, tak teď tu ukradenou věc, sice legálně, ale ukradenou, to jsme si mohli a víme, proč byla ukradena, tak teď to dají na ministerstvo zdravotnictví. Proč to nevrátí zpátky jen do krajských hygienických stanic? Protože ty by se nikdy takhle nechovali. Ale nějaký instalovaný blázen, ambiciozní blb, který si myslí, že je strašně důležitý, tak jednoho dne nám tady opět nařídí nějaké nesmyslnosti. Tak ono to je hlavně dané na to ministerstvo zdravotnictví proto, aby o tom rozhodl někdo, koho pak Andrej jednoduše odstřelí, protože on od začátku věděl, že by to takhle být nemělo. V našem hledání pravdy nebo toho, co bylo a jak bylo, se posuneme o kousek dál, protože toto bylo vyjádření de facto úředního typu, bylo to vyjádření ředitelky odboru krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje a Renaty Ciupek. A já mám tady rozhovor, který byl pořízen s odbornicí na slovo vzatou, protože přes 20 let se věnuje tomu, o čem tady celou dobu je řeč, a to je o virech a o těch všech záležitostech. Tak doktorka Soňa Peková jako mnou aspoň považovaná odbornice na tuto problematiku, se také vyjádřila nějakým způsobem, tuším, že to bylo na Prima Cool, v jednom pořadu se vyjádřila právě, co to je za ten virus a hlavně se vyjádřila k metodě, kterou je tento virus zkoumán, to znamená, vyloženě se vyjádřila k tomu, proč někdo zvláštním způsobem identifikuje tento virus, proč se to dělá jinak, než je zvykem v této záležitosti. Dám takový příklad. Když si jdete třeba koupit nějaký náhradní díl na vaše auto, nebo přijdete do servisu, oni vám ho budou opravovat, tak potřebují od vašeho auta takzvaný VIN. To je jedinečné v úzovkách rodné číslo vašeho auta. Podle tohoto čísla je v systému vloženo úplně přesné složení vašeho auta. To znamená, že ví se, jaké brzdové desičky tam máte, jaký typ klimatizace, jaký typ komprezoru na klimatizaci, jaké kotouče brzdové, jaký tam máte motor, jaký tam máte rozvody. Úplně každá součást vašeho auta je zanesena do systému a podle tohoto VINu si můžete určit úplně každou součástku, můžete zkontrolovat cokoliv. Každý vir se dá říci, že má také určitý algoritmus, má určitou číselnou řadu, má určité číselné označení, respektive to, jak je poskládán, tak to už je celé prozkoumané. To znamená, že podíváme-li se na ten vir ze správné strany, můžeme vyjádřit, co od něho můžeme de facto čekat, co to je za vir. Můžeme velice snadno zjistit, zdali, jak se bude replikovat, jak rychle ta replikace bude probíhat, to znamená, jak rychle se bude množit v tom těle, ale také, jak rychle bude mutovat. A spoustu dalších charakteristik se dá z tohoto odvodit. Dám teď příklad, jak tedy je zkoumán tento COVID-19. Místo toho, aby se někdo podíval na identifikační jednoznačné nezaměnitelné znaky, tak to vypadá, jako když přijdete do toho autoservisu a řeknete, já bych se chtěl opravit auto, které má 4 kola. Dobře, má 4 kola a jezdíte na naftu nebo na elektriku? No, jezdím čerpat k normální benzínce. Aha, takže to bude buď diesel, anebo to bude benzín. Dobře, máte nákladní plochu a plachtu, nebo máte vzadu dveře? Mám vzadu dveře, aha, tak to se jedná o osobní automobil. Takovýmhle způsobem je nazíráno na COVID-19. Místo toho, aby někdo otevřel jednoznačnou identifikaci, tak se používá mlžící systém. A také se naskýtá otázka, proč tomu tak je. Je tomu hlavně proto, aby vlastně nevyšlo najevo, jak ten virus vznikl, kdo ho vytvořil, kdo za to je odpovědný, kdo také má protilátky, předpokládejme, a nebo zdali se jedná o trošku jinou technologickou platformu viru, než jaký se třeba pro různé typy očkování a vakcín se ty různé viry vyvíjejí. Na toto právě poukazuje paní Soňa Peková svým odborným jazykem a svým odborným náhledem, že ona vlastně nerozumí tomu, proč někdo mystifikuje veřejnost, protože se na ten virus kouká tím absolutně víc než laickým způsobem. To má pochopitelně pravděpodobně také nějakou účelovost. My si ten rozhovor teď pustíme, protože já vás o něj nechci připravit. Můžeme totiž z něho se potom posunout zase o kousek dál v některých našich úvahách. Tak tady je ten avizovaný rozhovor.
Řekla nám, že občas něco unikne z laboratoří, ale tentokrát došlo k intergalaktickému průšvihu. Sledujete Cool Talks, novej pořad, kam zveme lidi, co mají rozhodně co říct.
Paní doktorka Soňa Peková. Paní doktorko, já vás vítám v Cool Talks. Díky moc, že jste přijala naše pozvání. Mimochodem, můžu vám říkat Soňo, já jsem když tak Indra, případně.
Určitě, já jsem Soňa, vy jste Indra, moc mě těší. Dobrý
skvělý, mě tež. První otázka, Soňo, kterou na vás mám, je samozřejmě spojená s koronavirem. A jde o to, je to reálná věc? Viděla jste ji skutečně pod tím mikroskopem? Nebo to je věc prostě vycucaná z prstu a je to nějaká jakási mediální masáž? O čem se tu bavíme skutečně?
No, je to určitě reálná věc. My jsme to teda pod mikroskopem neviděli, protože to je struktura, která je submikroskopická, dá se ještě tak pozorovat elektronovým mikroskopem, ale to je pořád ještě úroveň, která je příliš velká pro nás. My jsme molekulární biologové, molekulární mikrobiologové a molekulární genetici, takže my vlastně se díváme na úroveň nukleové kyseliny toho viru. A ten virus je skutečný, takže ten existuje, ano. Není to žádný výmysl. No a minimálně byl tady s náma v jednom období, hodně pacientů jsme vítali s tímto virem, no a teď vypadá, že je ticho po pěšině a já doufám, že ta pěšina zůstane už tichá.
Mm-hmm. Mě by velmi zajímalo, jakým vlastně způsobem ho takzvaně jako chytnete ten vir příčinu, že prostě je doma, už v nějaký té bunce nebo u toho hostitele, u toho člověka, protože mluvilo se mnohokrát o PCR testech, že vlastně oni zkoumají zánětlivost organismu, nikoli v přítomnost viru a tak dále. Jakým způsobem to vlastně vy rozklíčováváte a jaký druhy těch testů vlastně jsou? Nějakým způsobem laicky víceméně vysvětlit pro lidi, kteří vlastně nejsou na té úrovni jako vy, což jsem samozřejmě i já.
No, já si myslím, že dnešní úroveň znalostí populace ohledně molekulárních testů je extrémní. A měří se to například tím, že i chirurgové vědí, co to je serologie a chirurgové vědí, co to je PCR. Teď já dostanu od nich věstí, ale většinou oni takové drobnosti neřeší. Takže dneska už běžný člověk ví, co to je PCR, polymerázová řetězová reakce a tak. Takže úroveň znalostí molekulární biologie se masivně zvýšila tady tou koronavirovou akcí.
To zcela jistě.
Ano, to, co vlastně děláme u nás tady, jak chytáme ten virus příčinu, je, že vlastně máme vzorek biologický materiál od pacienta a protože víme, jaký zdrojový kód ten virus má, jak je napsán virus a prostě všechno, co má nukleovou kyselinu, je psáno ve 4 písmenech, takže známe zdrojový kód toho viru přesně, jak je napsán.
Ano.
No a potom vlastně cílíme na některé unikátní sekvence toho jeho zdrojového kódu a podle toho poznáme, zdali v tom biologickém materiálu se vyskytuje či nikoli. Takže to, co děláme my tady u nás, je přímý průkaz viru, to znamená, že ho chytneme příčinou, že je tam.
Ano, čili takto vlastně ho poznáváte podle písmenek svým způsobem, které jsou seřazeny za sebou. Jakým způsobem vlastně máme chápat 265 tu řadu, na kterou vlastně vy poukazujete, která je nějakým způsobem editovaná? Je to zločin? Je to nelegální do toho sahat? Dá se do toho vůbec sahat? Takhle sofistikovaně.
Jasně. Vlastně to, na co já tak si ukazuju, je těch prvních 265 písmen genomu toho viru, které vlastně kódují jeho regulační sekvence. To vlastně odkud vlastně zřídí všechny jeho biologické funkce. To znamená jeho replikace, jak rychle se množí, jeho transkripce, jak bude přepisovat svoje geny, které jsou od tohoto místa dolů a bude tvořit bílkoviny, takže toto je vlastně jako dvě jeho regulační centrum a vlastně pro lidi, aby tomu rozuměli, tak můj výraz oblíbený je velín nebo ředitel na prostě nějaké místo, odkud se vlastně jako vydávají povely. Ty povely se vydávají jako nějakým organizovaným způsobem.
Ano.
No a tento virus, protože se vlastně teďkom i pozorujeme, jaký množství různých variant má, tak to, a jak strašně rychle se replikuje, protože ti pacienti mají obrovské kvantity toho viru v sobě, tak všechno ukazuje na to, že ten velín, ta ředitelna, vydává prostě nějaké příkazy, které nutí ten virus, aby skutečně rychleji kopíroval ten svůj genom, jako kdyby psal rukama na klávesnici nějak a přitom dělal chyby a teď to má dělat stovkykrát rychleji. Někdo dokonce i změřil, že 270krát rychlejší je jeho replikace, jak se rychle množí. Takže on vlastně těch chyb nasází hromady, proto vznikají ty různé varianty. A pokud si toto prokáže, že je to pravda, tak to je vlastně hrozně nepříjemná pravda, protože ukazuje na to, že patrně tato regulační oblast toho viru byla editovaná, že to byl zásah lidské ruky a tyto způsoby editace viru nejsou prostě povoleny, protože přidávat virům nějaké biologické funkce je přísně zakázáno. Říká se tomu experimenty gain of function a ve virologii vlastně jsou zakázány tady toho druhu. Takže byl by to vlastně velice nepříjemný nález. Takže rozumím tomu, že se svět tomu brání, ale jako určitě nedá se věc řešit tak, že se budu tomu bránit a předstírat, že za to může Sir Charles Darwin a jeho evoluční mechanismy a budu tady se tvářit, že neexistuje obor genového inženýrství, protože jde o naše děti. Prostě nemůžeme jim tady zanechat planetu v hrozném stavu, že tady bude prostě vysypáno hromada všelijakých úniků z laboratoří náhodných, protože nemáme zajištěny procesy, aby se to nedělo. Za prvé, aby to neunikalo, aby prostě všude fungovaly odpady a řešení odpadů a všechno. A za druhé, aby takovéhle věci ideálně nikdo nedělal, protože aby ho to ani nenapadlo. A pokud ho to napadne, protože ty genom modifikující nástroje jsou hrozně dostupné, všechno už je vlastně na papíře napsáno, jak se to dělá, tak pokud to někdo udělá, tak prostě za to nese osobní zodpovědnost a žádnou nějakou kolektivní, až nějaký institut nebo dostane sankce. Ten jeden, kdo to udělal, prostě ať ten se najde. A já myslím, že potom teprve tomu bude umožněno to nějak jako přibrzdit, protože jinak je to jenom na svědomí těch lidí a to je strašně slabá brzda.
Je to samozřejmě velký problém. Vy tomu vlastně jste dala nějaký slovo, že to je nějaký průšvih. Nějaký typ průšvih, já už si nepamatuju, jak to přesně znělo.
To je intergalaktický průšvih, protože intergalaktický znamená obřího významu obří velikostí.
Nakolik byste řekla procent od 0 do 100, že ten virus tedy je editovaný, že je vytvořený v laboratoři? Dokázala byste tipnout nebo říct, na kolik procent je ten virus vyrobený, man-made prostě?
No, protože jsme v biologii, tak v biologii nikdy nemůžeme používat 100%, to neexistuje. My používáme 99,9. Takže já bych řekla, z mého pohledu, já si prostě neumím představit, jak by to vyrobila příroda, protože bychom viděli nějaké předstupně, prostě viděli bychom, že tam prostě poumírala hromada netopíru, protože by je to taky pozabíjelo, nic takového jsme neviděli. My jako diagnostická laboratoř vlastně jsme se na ten virus podívali, prostě přišlo mi na začátku jako zvláštní, proč se mu dívá někdo na patu, když by se mu měl správně dívat na hlavu. No a tam jsme zjistili, že ta hlava vypadá, že ji tam našrouboval někdo úplně uměle, protože taková hlava se, nebo tato regulační oblast, délky 265 písmen tohoto konkrétního SARS-CoV-2, ano, se nevyskytuje nikde v přírodě a i ty nejbližší příbuzní jsou příliš vzdálený. Pozorováním biologické aktivity toho viru mě napadlo jako první, že to není žádný přírodní izolát a že to nikdo nevypáčil z nějakého netopíra, který tam někde spál v té jeskyni navíc, jak se ukázalo, že prostě zrovna probíhala nějaká druhý období hibernace, takže ani není znám ten způsob, jak z té jeskyně by se dostal ten virus ven. Takže vlastně pro mě to byla jasná zpráva, protože ten obor dělám a genové inženýrství, můj obor je to úžasný obor a prostě a pokročil už do takových úrovní, že už je vlastně stal se nebezpečný. No tak pro mě to byla jasná zpráva, že se tady díváme ne na nějakého ferdu tam prostě z jeskyně, ale že to je z nějaké jiné jeskyně a ta jeskyně, že je laboratoř a je to nějaký inkubátor a potom se to prostě dostalo ven a dělá to takovouhle paseku. Takže já bych si dovolila držet tu svoji linku, že v biologických měřítkách, když řekneme, že je to 99,9, tak jsme na maximální možné hranici pravděpodobnosti, kdy si myslíme, že to tak bylo. Takže já bych jenom potřebovala, nebo moc by mě potěšil, kdyby to někdo aspoň se tomu věnoval a vyvrátil, aby řekl, proč v Nature Medicine v takovém vysokánském žurnálu vyšla vlastně práce, na základě které vzniklo vlastně celosvětový obraz té epidemie, že je přírodního charakteru a že je ze zvířat, což mi teda taky připadá hrozné, protože častokrát se na zvířata hodí hromada věcí a vůbec to z nich nepochází.
Samozřejmě.
A někdo řekne, proč vynechali tu nejdůležitější část toho viru, proč se věnovali jenom jiné a to nikdo, a už já si myslím, že to i někde i prosáklo, prostě tady ta informace o té regulační oblasti toho viru, ale zásadně se k tomu nikdo nevyjádří, takže já bych byla ráda, kdyby se k tomu prostě nikdo vyjádřil.
Zajímavá věc, vy jste vlastně říkala, že WHO a CDC vlastně svým způsobem řekla, koukejte mu na patu, koukejte tam, ale nekoukejte někam jinam. To jsou ty nejvyšší místa vlastně v Americe, CDC, WHO, Světová zdravotnická organizace. Co říkáte vlastně tomuhle výroku? Že vlastně vám, odborníkům, říkají, koukej tam.
No, když jsem vlastně viděla ten primární design, a protože to dělám vlastně intenzivně od roku 2006, to je prostě opravdu můj obor, no tak mě to zarazilo, proč je to sem. A i dneska se ukazuje, a ti, co vlastně používají pořád vlastně PCR diagnostické testy, které cílí na tuto oblast genomu toho viru, no tak se strašně trápí s tím, že nevědí, jestli ten pacient je skutečně pozitivní, protože mnoho koronavirů má, to byl původní gen navržen na gen N, jako Nadia, tak mnoho koronavirů je tam strašně podobných tady v té oblasti, takže hrozně moc jako takových jako všakých pozitivit slabonkých u těch pacientů vznikalo a jeden nevěděl, jestli to je skutečně ten SARS-CoV-2, nebo to je nějaký jiný koronavirus a myslím, že mnoho příkladů bylo i prohlášených za pozitivní a nebyly pozitivní. Potom se vlastně ty testy rozšířily, že se zabral ještě k tomu ještě gen E, gen S, potom gen pro RNA-dependentní RNA polymeráz, jako všechno z těla toho viru, ale když detegujeme hepatitidy, HIV, prostě všelaké jakože vlastně velice závažné viry, no tak nikdy je takhle komplikovaně nedetekujeme. Vždycky najdeme na nich něco, co je jasně určuje, že to je ten jindra. A tam se zaměříme a i ten HIV detekujeme podle jedné oblasti, ne podle tisíc všelijakých možných kousků. Prostě je v tom takového hrozného zmatku a to, že vlastně CDC a WHO to navrhla okamžitě od začátku na tyto oblasti, kam by to člověk normálně nenavrhl, tak to mě minimálně udivuje.
Jsou to vlastně dvoje mystifikace. Jedna mystifikace je o tom tedy, jaký je původ, a druhá mystifikace je, jak vlastně ten původ případně nenajít.
Je to možné. Je to možné. Jako tady nechci se prostě pouštět na nějaký ten kýlep, že nemám jako žádné důvody. Možná to dělal nějaký studentík v tom CDC, že dostal úkol. Potom to jenom přizdal jeho šéf, který to nekontroloval. Já už nevím prostě, jakou to mělo genezi, ale fakt je, že ten původní design byl vlastně úplně vlastně amatérsky udělaný. Jako to mě zaujalo hned na první pohled, a jsem říkal, to je zvláštní, to je teda zvláštní. A potom jsme se teda tomu viru podívali na tu hlavu a tam mě asi došlo, že to je teda klíč.
Soně, vy jste řekla strašně moc zásadních informací. Říkáte už nějakou dobu. Nechcete to publikovat? Nebo je to nějakým způsobem pro vás možný to publikovat vlastně? Nebo vám to prostě nevezmou?
Chtěla jsem to publikovat, poslala jsem to do dvou časopisů prestižních, chtěla jsem to publikovat vlastně ve dvou zahraničních časopisech s Impact Factorem, to je to, kam vždycky mířím a posíláme věci. Někdy, když člověk pošle cosi, co editor vyhodnotí, že je to úplná hloupost, tak trvá většinou ten časový posun mezi tím místem, kde jste, a tam, kde v Americe si ví ta reakce nebo redakce nebo někde v Evropě. No ale toto vlastně vždycky editory zaujalo, no ale potom to dostali referees, takzvaní, to jsou vlastně nezávislí posuzovatele, jsou vždy anonymní, to tak je. No a potom se k tomu anonymně vyjádřili, že teda je to zajímavé, ale mám to poslat do nějakého jiného článku, do nějakého jiného žurnálu. No ale jako já nežiju už akademický život, já jsem ho prostě před nějakými 10 lety dost opustila, takže my s publikací nežijeme a mně nešlo o tu publikaci, mně šlo o to prostě zveřejnit tu informaci, co se velmi pravděpodobně stalo, a ne proto, že bych chtěla být tím zajímavá. To nebyl můj cíl, a to, že se to stalo, no tak doufám, že za chvilku už zajímavá nebudu.
No ale tady vás evidentně se snaží vlastně někdo nějakým způsobem vám zabránit, abyste vlastně publikovala tady tu informaci, že ten virus je pravděpodobně, nebo jeho část je editovaná. Jo, tak to jako vidím třeba já, jako z pohledu laika, který se kouká, co se vlastně děje, tak mi to připadá, že vlastně ten záměr je jasný.
Ale ono to je logické, protože vlastně, když ten hlavní proud říká, že to je vlastně virus, který je přírodního původu z té jeskyně, byť se vůbec netuší, jakým způsobem se ho tady dostal, kdo byl mezi hosti, to je tam strašně moc mlhy kolem toho, ale tvrdí se, že to je teda přírodního původu, vyšly dva články v Nature, jeden v Nature Medicine, druhý v Nature, který dal studie pouze část toho viru, na základě toho uzavírá, že to je přírodní, podle mě to je jako, nemá se míchat politika do vědy, a toto je evidentně politika, protože na základě částečného studia toho viru se uzavřel závěr, se udělal závěr vlastně v časopise, který je Bibli svatou pro nás v molekulární biologii, když něco jde v Nature, to znamená nespochybňuji, prostě tak to je, uvěř tomu, přečti si název toho článku, ani nečti dál a hotovo. Takže je v tom jakože hodně politiky a tyto věci se publikovat nedají a rozhodně i ten politický ještě, nebo prostě ta atmosféra ve společnosti je držet to pořád, ale už to probleskává, že to patrně tak nebude, že to asi nebude ten přírodní izolát, a je mnoho hlasů, které ukazují proti tomu, a biologické chování toho viru je jak nahej, on se prostě ukazuje v plné kráse své nahatosti a tak to si žádný biologicky jaksi přírodní izolát nechová, aby měl tolik variant v průběhu jedné epidemie, aby nebyl závislý na počasí, aby nebyl závislý na ničem, aby se tak obrovsky replikoval, aby někoho se stejnou kvantitou jenom poškádlil za uchem a někoho se stejnou kvantitou zabil na jednotce intenzivní péče. Prostě to je virus, který, když bychom přijali tu myšlenku, že skutečně něco žene do obrovských replikačních aktivit a výsledkem je to, co pozorujeme, protože to je logické, no tak nás to jako prostě vede k tomu, že budeme se přestat si myslet, že je to přírodní izolát, a jakmile se připustí ten názor, že je to jaksi utečené z laboratoře, tak tam asi začne problém, protože se samozřejmě bude hledat, kdo to vypustil, odkud to je, proč je to takhle uděláno, a zase se vlastně zjistí, že se to takhle dělat nesmí. Prostě takovéhle konstrukty se dělat nesmí.
Chudáci ty netopíci z Wuhanu, musím teda říct, že je fajn, že teď vlastně zakázali to, že se budou jíst, že už se nevesně jíst ve Wuhanu, to je sice fajn. Na druhou stranu, teď mají takovou na sobě takovou zbytečnou jako pověst, že vlastně oni jsou ty, kteří to způsobili. Vy samozřejmě studujete zároveň i netopíry. Zajímalo by mě, jestli vlastně takový wuhanský netopír by mohl nějakým způsobem tedy ten koronavirus COVID-19 přenést na třeba českýho netopíra, nebo bavorskýho tady za rohem, nebo francouzskýho.
No, my studujeme zvířata, nikoli pouze netopíry, ale jasně. Máme tady připraveno 100 netopírů nazbíraný, které vlastně v rámci programu, jako už jsme spustili program vlastně detekce rezervoárových zvířat, jestli nám tady někde ten virus nezůstává v nějakých zvířatech, ale prostě ta představa, že by z netopíru, které navíc, jak vlastně šly zprávy ještě z Wuhanu v té jeskyni, spaly. Prostě tam probíhalo období běžné hibernace. Takže ani ten způsob, jak by z toho spícího netopíra, který visí hlavou dolů a tu hlavenku má pod tím ramenkem a ani se odtaď nehne, jak by se dostal prostě z té jeskyně ven, nevíme. Nějaké ty netopíří polívky a podobně, prostě myslím, že to jsou všechno, že se to, nejdřív se to snažili hodit na nějaké hady. To jim přišlo, že je asi moc. Potom se to snažili hodit na toho luskouna, což je zvířátko, které žije v Číně a nikde jinde, takže prověřit to v podstatě není možné, jestli to je pravda. No a potom, protože už opravdu šlo asi do tuvého a už těch mrtvých bylo hodně, no tak se najednou hrozně rychle objevila sekvence to toho viru, což je neobvyklé, prostě většinou vždycky všechno něco trvá. A taky se objevila, prostě zjistil se, že to je koronavirus. A přitom on má tak neobvyklé biologické projevy, že by jako těžko ček hned tak rychle uhod, že to je koronavirus. A když chce sekvenovat koronavirus de novo, no tak ho musí nejdřív dostat do nějakých buněk a potom sklidit z toho supernatanto nad těma buňkama. A když to je koronavirus, no tak musí vybrat správné buňky, aby to do nich šlo. Takže musel vědět ten člověk, podle mého, co to je za virus, aby vybral správné buňky, sklidil ty partikule a osekvenoval. A to se nedá udělat za 14 dní. A vlastně všechny tady ty data, že to je koronavirus, že tady je referenční genom, to bylo navařeno prostě téměř instantně. Takže všechno jako to ukazuje na jakože velice mnoho zvláštních okolností kolem toho vzniku, takže já bych si dovolila vyloučit variantu, že buchaní koronavirus bude infikovat naše netopíry a netopíry prostě vzácné zvíře, rodí málo mláďat, jsou to prostě vzácná zvířata a prostě i to, co vlastně teď děláme, že mapujeme ty zvířata, tak to jenom proto, aby jsme je ochránili proti nějakému šílenému vzteku bláznivých lidí, že zvířata jsou zdrojem problému pro nás. Člověk je prostě zdrojem problému pro všechno, i pro člověka, i pro zvířata.
Tady se demonizovala parta zvířat, tedy netopíře a tak dále. Nicméně pozor, nevím, jestli to víte, ale Wuhan byl vlastně první město, kde vlastně bylo spuštěno plošně 5G. A to je vlastně další velký téma, jistý konspirační teorie, že samozřejmě 5G nějakým způsobem škodí bunce a ta v rámci zbavování se toxického materiálu vypouští něco, čemu se říká exosomy a co vlastně vypadá pod mikroskopem stejně jako koronaviry nebo jako různý typy virů. Zajímalo by mě, co říkáte na tuhletu tezi.
No, tak k tomu jako technologicky opravdu nemá vůbec žádné vzdělání. Domnívám se za sebe, že to nesouvisí, že to je asi nějaká koincidence. To vůbec, jako vůbec nevím, jestli 5G, 4G, 3G. V mých jaksi očích to patří mezi konspirační teorie, opakuju, že já prostě nekonspiruji, já jenom tady jako říkám, co ten náš obor, který děláme, umí. Ale to, čemu se říká exozomy, tak to není jako žádná neobvyklost. Prostě buňky komunikují mezi sebou a víme, že buňka může takových jako měchýřcích samozřejmě uvolňovat i nějaké krátké fragmenty nukleových kyselin a to patří...
Chápáno jako viry.
A to patří mezi signalizační molekuly. A to jsou krátké fragmenty nukleových kyselin. Takže někomu může připadat, protože ten, kdo studuje exozomy, asi neví, jaká je sekvence těch fragmentů nukleových kyselin uvnitř. Takže to může být prostě kousíček genomu té buňky, zrecyklovaný, něco, cokoliv. A protože to je krátké, tak někdo řekl, to je ten virus. Ale domnívám se, že ne. Jako exozomy, nebo já teď se tomu takhle jako říká fancy, tak to jsou vlastně komunikační kanály mezi buňkama, tam jako mezi buňkama běží čilá komunikace a vlastně výměnou i nejenom metabolitů, ale i kousíčku DNA nebo RNA buňky umějí komunikovat, to jsou vlastně jakože nové znalosti, které máme, dává to logiku, je to jakože nic proti tomu, ale není to, myslím si, že ta myšlenka, že to je ten virus, je nesprávná, protože ten virus skutečně, on existuje, my máme jeho sekvenci, máme jeho zdrojový kód, takže on je, on to není žádná vymyšlená věc, on má úplně kompletní sekvenci, jak virus sekvenci má mít, to znamená pic, čarou, konec, začepičkovaný, lídr, UTR, startovací kodon, kódující sekvenci, poly a ovon.
To je to prostě krasavec ze vším všudy.
Je celý, nic mu nechybí, opravdu.
Takže, co vlastně říkáte, paní doktorko, tomu? Že softwarový inženýr a gigant, který vlastně nedokázal ochránit před viry ani Windowsy, tedy myslím tím pana Billa Gatese, že vlastně najednou tenhle ten pán přebírá jakýsi piedestal vlastně v tom, jak teď bude bojovat proti koronaviru, jakým způsobem designovat vakcíny. Hrozně to samozřejmě jako adoruje, že vakcíny, to je teď to jediné, co nás vlastně předtím zachrání. Co vlastně říkáte na tu jeho osobu a zároveň na ten nápad toho, že je potřeba vakcinovat celý svět, že je potřeba mít vakcinační průkazy, že už nic nemůže být takové, jako bylo dřív, že svět musí být úplně teď jiný, že všechno bude jako jinak. Vlastně kdo to říká?
No, zaprvé myslím si, že lidé typu Bill Gates, prostě ti, co už mají úplně všechno a nic jim nechybí, tak začínají mít pocit, že umějí všechno na světě. A to není jenom Bill Gates, i tady jako i v mém okolí a v mém životě se mihlo několik takových jedinců, že už jim opravdu nic nechybělo, kdyby z finančního hlediska, tak měli pocit, že už rozumí tomu všemu na světě komplet a měli různé nápady. Takže to, že Bill Gates má tady ty svět zachraňující nápady a prostě všelijak je, jako hromada lidí se vyjadřuje k tomu, takže proč by Bill Gates mlčel. Takže já to mám v kategorii, že to už je člověk, který vlastně už jako neví, co by, ať to jako nezní nějak jako příliš pejorativně, ale že už se jak se stará i do věcí, které jsou mimo jeho jaksi IT obor. A vývoj vakcín je zcela jistě mimo jeho IT obor. On je i mimo můj obor. Já nejsem vlastně vakcinolog, nevyvím vakcíny, ale to, co určitě vím, prostě z toho, čeho se to jako kdyby oborově mě týká, je, že když se vyvíjí vakcína, tak potřebuji definovat nějaký jasný cíl, proti které ta vakcína bude vyvinuta. A ten cíl se mi nesmí měnit, protože cílem té vakcíny je naučit imunitní systém reagovat na ten takzvaný epitop, epitop je nějaká bílkovina, prostě proti které budu učit imunitní systém bojovat a bude to nějaká bílkovina, nějaký epitop z toho viru. A já ho musím vybrat tak, že bude dobře antigenní, že bude stimulovat ten imunitní systém a musí být stabilní, nesmí se mi měnit. A to, že je antigenní, to bych případně dokázala jako ještě tady zajistit s tímto virem, ale to, aby se mě neměnil pod rukama, s tím, že nám prostě neustále online v reálném čase přibývají další a další varianty toho viru, díky tomu, že vlastně on je tak strašně hnán do té replikace a při každé replikaci zakládá náhodné chyby, tak on tak hrozně mění ten svůj genom a tím pádem pod rukama mění tu svoji vizáž, že já vlastně nedokážu jako specificky a spolehlivě říct, proti tomuto navrhněme tu vakcínu. Takže vlastně do dnešní doby jsou to desítky, už možná ke stovkám různých typů vakcín, které se vyvíjí. Začalo se to prostě bouřlivě dít hned na začátku. Víme o tom, že ani jedna není funkční. Rovněž víme, že vývoj vakcín je letitý proces, aby to skutečně fungovalo, aby to nemělo žádné vedlejší účinky, aby to neškodilo, aby to nikomu něco neprovedlo.
Takže rychlokvaška nezafunguje zkrátka, co se vakcín.
No rychlokvaška je prostě, to je podle mýho zločin, aby někdo jako nabízel vakcínu, která bude vyvinutá za 2-3 měsíce nebo za půl roku a ještě na takto variabilní cíl. To prostě podle mýho, jako lituju ty farmaceutické firmy, které se do toho nechaly uvrtat, protože tam do toho jako vrazili hromadu svých peněz, ale to je jejich boj. A samozřejmě, když vrazili do toho hromadu peněz, no tak budou chtít to trochu vrátit. Asi tam mnoho altruismu u nich není, no takže asi to budou chtít vrátit, takže proto se asi tak strašně, jak se žene ten program, že vakcíny zachrání svět, Osobně se domnívám, že je to lichá myšlenka, aspoň ta, jakusi ta konvenční vakcinologie, to znamená nějaký protein, bílkovina proti tomu, vlastně ta vakcína. Pokud něco, tak možná by to bylo na úrovni vakcín geneticky inženýrovaných a z mého pohledu prostě by to byla a i jsou na to práce, které teda pocházejí vlastně z Fordetriku, to je vlastně ta laboratoř v Americe, kde se hodně pracuje s těmito nebezpečnými viry a na NCBI, na PubMedu, lidé si mohou najít, jak vlastně likvidovat velice nebezpečné RNA viry. Používá se vlastně možnost takzvané RNA interference, kdy se použije krátký úsek RNA, který je namířen proti tomu viru, proti nějaké jeho části. A jakmile dojde k navázání toho krátkého fragmentu k tomu viru, tak buňka uvnitř ten virus je tento dvou řetězec krátký rozezná jako cosi zvláštního a rozseká to prostě na kaši. A to zničí ten virus. Takže toto jsou jako kdyby z mého pohledu v tomto případě já jsem to vlastně v tom článku, který jsem jako vypsala, jsem to navrhovala jako hypotézu, že vlastně nikoli konvenční vakcinační jaksi schéma nebo terapie nový vlhy vakcín, ale geneticky inženýrovaná věc, prostě zničit mu tady ten pětčarou útr, tady tu oblasti 265 bazí, která to všechno způsobuje, že on se to šíleně množí a prostě tímhle způsobem ho zlikvidovat. Takže je kolem toho prostě a doufám, že se nestane, že někdo řekne, že vakcinace proti koronaviru je povinná a podobně. To myslím, že by způsobilo asi další sametovou revoluci, nevím, jestli by byla sametová.
Soňo, hrajete videohry?
Nehraju, protože můj manžel a můj syn hrají a to už asi stačí.
Pozor, váš manžel a váš syn určitě mi dají za pravdu, že možná budou znát Resident Evil, což je mimochodem jak hra, tak samozřejmě je to i film. A dostáváme se trošku na pole konspiračních teorií, protože vlastně v Resident Evil, tam je to samozřejmě Raccoon City, nějaký město, kde probíhá nějaká nákaza, která se projevuje, co by tedy zombie nákaza, lidi žijou a jsou zároveň mrtví. No a co je nejvíc zajímavý, že tam je vlastně skupina, jistá agentura, která se říká Umbrella Corporation, tedy korporace. A oni mají jistý logo na sobě. Vypadá to jako deštník, na který se podíváte ze zhora a je to takový bílo-červený deštník vlastně. A představte si, a to je opravdu jako velmi silná, těžká váha v konspiračních teoriích, ten biolab v tom Wuhanu, si představte, že má naprosto stejný logo jako Umbrella Corporation ve fiktivním Resident Evil, akorát to není bílo-červený, ale je to bílo-zelený. Víte o této informace?
Já nevím, ale já skutečně nesleduji konspirační teorie, prostě některé jsou jako vtipné, pobavěj, toto může být prostě nějaká schoda náhod, jako vlastně já tady ukazuju na totiž jako v přírodě existuje čemu se říká Ockhamova břitva. A Ockhamova břitva říká, že pokud pozorujeme nějaký jev a ten jev má jednoduché vysvětlení, tak patrně to bude pravdivé, to vysvětlení, a nemusím hledat nějaké komplikované, které bude, jako třeba na Wikipedii si můžou i vlastně diváci tam povšimnout, že bude zahrnovat 52 trpaslíků, který prostě spadnou z nebe 3. srpna 2028. Takže když můžu nějaký jev vysvětlit jasnou teorii, která má prostě začátek a konec při dnešním stavu vědomostí, tak bych to tak měla udělat. Takže já nekonspiruju, já jenom říkám, že prostě obor genového inženýrství toto umí a kdybych třeba já dostala úkol, abych udělala věc, že potřebovala bych zrychlit replikaci koronaviru, protože mě špatně transformuje buňky, že nemůžu ho dostat do buněk, tak toto by byla cesta, jak to udělat. A věděla bych, jak to udělat, protože ty nástroje máme. Takže myslím si, že je to vlastně jako velice prozaické, že všechny ty konspirační teorie kolem toho jsou kvůli tomu, že je to tak ďábelské, je, vlastně chová se to tak zvláštně, nikdy jsme nic takového nezažili. Je strašně moc zmatku ve světě, mnoho mrtvých, prostě katastrofy ekonomické, takže vznikají tady ty, a to, že někdo má někde deštník, no tak i ten, kdo chodí po ulici a má deštník, no tak by snad spadal do té konspirační kategorie. Myslím si, že není potřeba konspirovat, že vlastně to vysvětlení může být opravdu polopatické, jenom je potřeba, jak se uznat, že nastal intergalaktický průšvih.
Tam vlastně v tom, co se týče toho Resident Evil, tý korporace, ona byla vlastně zlá, oni oni dokonce měli nějaký claim, jakože for your safety, jo. Oni byli vlastně ty, kteří takoby vypustili a pak jako to chtěli vlastně léčit. Proto vlastně jsem říkal, že to je dost podobný a ještě navíc Raccoon City, Raccoon a Corona, Corona je vlastně anagram. Proto jsem jako tak právě mě zajímalo, co vy na to řeknete, ale vy vlastně poukazujete...
Doufám, že to je jenom prostě konspirace.
Jo. Vy vlastně dle nemalých zkušeností, nebo na základě vašich nemalých zkušeností, říkáte jasný fakta. Ovšem i přesto pár lidí se najde, kteří vlastně o vás řeknou, o vás samotný, vlastně řeknou, vy jste konspirátorka, nebo Soňa Peková prostě vlastně podporuje konspirační teorie. Co třeba, já nevím, chodí kolem vás nějaký třeba divný lidi, nebo motají se kolem vás někde nějaký divný auta, nebo vidíte jako tenhle ten rozdíl třeba, nebo nebojíte se případně z tady toho hlediska jako nějakých hrozeb zvenku?
Tak občas mě lidi píšou zvláštní e-maily, ale to prostě asi k té kultuře tady toho okamžiku patří.
Jakým způsobem ale, zvláštní?
No nějaký. Prostě já se podívám na nějaké video, já se podívám prostě už nevím na co a tak, ale skutečně jako mně je to vlastně jedno, jestli o mě někdo říká, že podporu nějaký konspirační teorie, protože já nepodporuji žádnou konspirační teorii. Já vlastně jenom říkám, že dnešní úroveň oboru, který dělám a dělám ho prostě už 20 let, tak umožňuje velice jednoduše udělat takovouhle věc, jaká teď se stala. A to, že to někomu, jak si ta myšlenka vadí, a myslím si, že to možná budou nejspíše ti lidé, kteří v podobných jako kdyby oborech pracují a napadlo je dej do prk končit, tak to zase budou nějaký kontroly a to zase budou nějaký prostě tady IZA na nás uvalej a tak to prostě bude potřeba zajistit, aby se vlastně úniky neděly, protože laboratorní úniky, to je fenomén, to se děje, akorát, že se vlastně hraje vždycky na to, že ten mikroorganismus, který žije v té laboratoři, je už tak choulostivý, on už ani neví prostě, z čeho pochází, on jenom umí žít v té misce nebo kultivační lahvičce, když se dostane vlastně na světlo boží nebo na vzduch, on to nepřežije, prostě umře, takže se to jakože občas se to jako uniká z laboratoří, ale nic se nestane.
Já jsem se chtěl zeptat na poslední otázku, kterou doufám teda, že ta odpověď na ní bude jako pozitivní. Zmizí unaveně koronavirus. Řekne si, jako já už toho nechám, já už jsem unavený, jdu pryč. Jsem z laboratoře, nemám velký svaly. Zmizí podle vás? Nebo můžeme čekat jeho návrat?
No, vlastně na začátku, v březnu, vlastně já řeknu jako ze své zkušenosti. Nám prošlo rukama kolem 5000 vlastně lidí. A byli to většinově lidé z ulice, takzvaně, a potom menšinově lidé z fakultních nemocnic, z těch JIPů a z těch, prostě s těmi život ohrožujícími stavy, nebo případně bohužel i ti, co zemřeli na ten virus. A ze začátku ta situace byla dost dramatická, protože jsme každý den vídali vlastně i lidi z ulice, kteří vlastně přišli po svých, odešli po svých, přinesli vzorek, na nich jako nic nebylo, jenom jako já jsem si všimla, že mají takový jako, že jako ráda, tak jako to tady možná konspiruju, nevím, toto je jako...
Mají divný oči, jako, předpokládám třeba, ne?
Divný
nebo
co? Oči.
Divný oči mají.
Takový zlatý, takový svítící, ale on asi ten virus napadá slzné žlázy, takže neměl jakože takové ty zarudlé oči, když má člověk rýmu, ale měly takové krásně úplně rozzářené oči. Ale myslím si, že to je proto, že ten virus napadá ty slzné žlázy a proto to je, ale měli prostě tak obrovské kvantity toho viru v sobě, že kdyby to byl nějaký jiný virus, no tak jsou v hrozném klinickém stavu. Kdyby to byla chřipka, no tak jsou prostě leží v posteli, se nehnou.
Takže to znamená, že ten virus je vlastně jakoby slabý a má tendenci být ještě slabější.
Ten virus znamená, že má takové množství variant, je to jako kdyby počítačová hra, která se za pochodu učí a vyvíjí. Takže on má takové množství variant, kdy některé, i když toho máte v sobě strašně, vám neudělají nic, jenom ty zlatý oči, a některé varianty vás zabijí. A to je vlastně jakože to, proč já mám respekt před tím virem a chci vidět, že za čas ho ideálně nebudeme vídat, anebo prostě budou jenom takové mikroepidemie někde, takové ohnínky budou probleskovat. A chtěla bych moc lidí poprosit, že do té doby, než to budeme vidět, a doufám, že on vlastně umře, že ten virus prostě, protože ty laboratorní kmeny většinou mají nějakou achilovou patu, nejsou přizpůsobeni na to, aby žili prostě normálně ve venkovním prostředí, takže oni vždycky jakože nakonec umřou, i ten SARS, i ten MERS, prostě to se taky nepřestalo objevovat. Rok to urácela, pak to zmizelo. Takže chci jenom moc poprosit lidi, že do té doby, než budeme vědět, že je to za náma, je to pryč, tak kdyby měli pocit, jakože protože oni vždycky říkali, mě je tak divně. Prostě proto jsem přišel, proto jsem se nechal nabrat, že mě je jako víc divně, než je moje obvyklá úroveň divnosti. Takže kdyby jim teď v letních měsících, kdy určitě nečekáme respirační infekce, kromě angín, ale ty se projevují jinak a ty se dají poznat. Kdyby jim přišlo, že mají prostě velkou únavu, bolí je hlava, případně nějakou horečku, bude pálit v dýchacích cestách, bude jim připadat, že jsou strašně slabý nebo podobně, aby se nesnažili to rozchodit a nechodili s tím do práce, ideálně nechat se vyšetřit, aby náhodou nebyli zdrojem toho viru a jak si uklidit se stranou, aby to nešířili do svého okolí, protože nevíme, zdali teďko vypadá, že se situace uklidňuje. Tam někde v Havířově, v nějakém dole, prostě se objevila mikroepidemie, ale ten plamínek, ten ohýnek, který tam prostě někdo tam přines, možná z Polska, nebo nevím, a stalo se jako odchytat tady tenhle ty náhodný, jako kdyby mini pidi, jaksi epidemíky, které bych já očekávala, že nastanou. Žádnou vlnu nečekám, to podle mýho je zase prostě bláznění lidí a jenom jako držením ve stresu, který je úplně, myslím si, že jako nadbytečný. Prostě vidíme, my v laboratoři za posledních 14, možná 3 týdny jsme už z ulice nikoho pozitivního nenašli. Vlastně pozitivní jsme vydali pouze z nemocnic, jak byli na těch ventilátorech, protože tam skončili a dlouho to trvalo. Takže já se domnívám, že situace je dobrá, že se to podařilo odchytit, stát perfektně tou karanténou, pomohl, to bylo úplně báječný, ale chci moc apelovat na lidi, že kdyby jim přišlo, třeba hlavně, když se budou navracet ze zahraničí, někam cestovat, prostě do rizikových oblastí a bude jim divně, tak nesnažit se to rozchodit a chodit do práce a šířit ty věci jaksi mezi lidma, ale spíš se nechat vyšetřit a nebo se aspoň někde odklidit a prostě vyčkat ten týden, než je to pryč, protože toto by byly případně ty zdroje, i tyto benigní, ty viry, které tomu člověku nic neudělají, můžou být zdrojem těch zabijáků, které potom vlastně způsobí, že někdo skončí na tom jipu nebo na to zemře. Takže toto je jakože hnusnost toho viru, že se umí tak měnit.
Jasně. Držme si palce, že všechno dobře dopadne. Já vám moc krát, paní doktorko, děkuju, že jste byla v dnešním Cool Talku a těším se případně někdy a ať jsme zdraví. Děkuju vám za rozhovor.
Děkuji za pozvání. Cool.
Tak to bylo vyjádření paní doktorky Soni Pekové, no a z toho jednoznačně vyplývá taková prazvláštní a nutí nás to takové otázce a k zamyšlení. Proč se vlastně nechce identifikovat tento virus a proč se nechce, aby se vědělo, že neunikl jen tak náhodou, ale že byl stvořen za nějakým účelem. A pokud se budeme ještě bavit o tom, co řekl třeba Gea Sidorov k tomuto tématu a pan Sidorov jednoznačně řekl jednou důležitou věc, že Rusko udělalo tím, že uzavřelo v karanténě lidi doma, udělalo důležitý nácvik, takovou důležitou premiérovku na to, co potom ještě přijde. A to znamená, že se očekává, že toto byla zkouška, jak budou které státy reagovat. Naše země bude reagovat tak, že proti bojovému viru si ušijeme roušky, nasadíme si a budeme se plácat po ramenou, že spolu to všechno zvládneme. Společně to všechno zvládneme. V Rusku se už 3 roky připravují na fatální útok mocností, připravují se na válku a připravují své obyvatelstvo na to, že vyfasují ochranné pomůcky a budou se chovat jako při opravdu biologickém konfliktu, jako že došlo k opravdu k biologickému napadení. To znamená, že Rusko bude připraveno. No a co budeme my? My nebudeme připraveni. My si, jak říkám, ušijeme roušky a vykročíme bojovým látkám v ústrety. Na tohle nás připravil pan Primula a jeho poskokové a nohsledi společně s Babišem a s tím Kenem. No takže máme tady docela velký problém. Změřili si nás a budou nás podle toho posuzovat. Staneme se tedy jednoduchou a snadnou kořistí. Doporučuji, abyste si lítali to po internetu, abyste si pana Sidorova poslechli. Možná vás trošku zarazí, jak tleská tomu, co vláda v Ruské federaci schválila, že tedy udělala plnou karanténu. My jsme neměli plnou karanténu. My jsme se cvičili naprosto jiným způsobem. No a tak na to asi pravděpodobně možná doplatíme. Dejte si ty věci dohromady, to, co řekla paní doktorka Peková, to, co vyjádřila paní ředitelka odboru Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje, a potom vlastně všechno vám krásně zapadne. Nezapomeňte na pana Sidorova. Jo, a také si do té skládačky nezapomeňte vložit ten védický chrám, který vybudovala Ruská federace, pochopitelně za vedení Vladimíra Putina. A ten chrám pochopitelně bude Ruskou federaci chránit před něčím, na co my zatím ani nedohledneme. Ale o tom třeba snad někdy v příštím pořadu. Takže dost tohoto tématu, dáme si písničku.
Můj klid, rupa volna. hlavy bej, tvůj klid, ropa bouřlivej, tvůj klid, je jen zámlivej, tvůj klid.
Mám tady takový rozhovor, který vyšel, teď vám neřeknu kde, mám to je ofoceno, někde to asi tady bude potom uvedeno. Ale sociální sítě jsou jako kasíno, zdá se, že hloupneme. Náš mozek se mění, je to téma, které pochopitelně jsme už také řešili, xkrát jsme ho tady řešili, ale toto je zase názor odborníka. Náš mozek se mění. Neurolog, vysokoškolský pedagog, primář, potomek známých československých politiků a rodák z New Yorku, Modrian Stránský, Martin Jan Stránský, 63 let, se zabývá vlivem moderních technologií na lidský mozek. Přednáší o tom po celém světě a výsledky výzkumu nejsou podle něj ani trochu optimistické. To, co dělají s našimi mozky internetové, sociální sítě či počítačové hry, je až neuvěřitelné. Stejně jako sofistikované způsoby, jak nás ohlupovat a udělat z nás závisláky. V čem to připomíná kasino, jak moc digitální svět ohrožuje nejmladší generaci a jak souvisí s naším vnímáním současná pandemie? Ničí nám mobily život? Mobily sami o sobě v mnoha případech pomáhají, jenže jsou zároveň portálem k digitálnímu světu, který nám v drtivé většině případů nepomáhá ani trochu. A je pohlcující. Více než polovina lidí používá mobily hlavně k tomu, aby hráli videohry nebo trávili čas na sociálních sítích. A protože jsou to hodiny a hodiny denně, je to portál velice nebezpečný. Moderní technologie a sociální sítě totiž fungují na úplně jiném principu, než jsme byli zvyklí. Střebáváme z nich informace na základě toho, jak moc nám dávají dopaminu, což je droga štěstí, která se vyplavuje v mozku. To se děje třeba, když dostaneme na Facebooku like. Po štěstí touží každý, ne? Jenomže dopamin je látka, která ručí za slast, ale taky za návykovost. A všechny titulky, symboly a věty jsou na sociálních sítích sformulované tak, že máme pocit, jako když jsme v kasínu. A zásadní je, abychom měli potřebu se k ním pořád vracet. Je to úplně stejný princip, jako když berete drogy. Sociální sítě jsou tedy záměrně vytvořené na základě návykových programů. Přesně tak, jsou tvořeny na základě neurologického programování, kdy se měří způsob reakcí částí mozku, které navozují pocit slasti. Při jejich vývoji se sleduje hladina dopaminu a tvoří se tak, aby se dopamin neustále zvyšoval a snižoval. Zkrátka, stále nahoru dolů, jako v kasínu, kde to hezky bliká, ale dovnitř nejdete. Pak ovšem uvidíte, že tam v rohu někdo něco vyhrál, koruny z mašiny nebo žetony od krupiéra se jen sypou a podíváte se blíž. A pak si sednete ke stolku a už jste chycený. Tohle jsou tvrdá fakta. Když dáme pacienta na magnetickou rezonanci a díváme se, která centra mozku se aktivují, když je na Facebooku a když bere heroin, jsou to úplně stejné trasy. Nic na tom, jak Facebook funguje, není náhoda. Jakmile začnete monitorovat reakce mozku na vaši pseudoexistenci na sociálních sítích, zjistíte, že věci jako like způsobují měřitelný nárůst dopaminu. Jak to vzniklo? Na konkrétních jedincích měřili přímým i nepřímým způsobem neurochemické látky, které v případě dopaminu působí na výkonnost, návykovost. Programátoři se totiž velice brzy spojili s neurovědou a celé odvětví se dnes nazývá neuromarketing. Vytváří se program a zkoušejí se různé varianty. Jak by mělo vypadat další okénko? Jakou další možnost by měli lidé mít? Vezmou 5 lidí, kteří zkusí cestu A a dalších 5, kteří zkusí cestu B a při jejich napojení na funkční magnetickou rezonanci se okamžitě ví, která cesta je pro mozek lákavější. Jestli je hladina dopaminu a slast silnější u první skupiny, pokračuje se cestou A. A právě mozkové funkce stojí za tím, že se do určitého programu opakovaně vracíte. A tahle taktika, hlavně u dětí, vede k další stupidifikaci tím, že zatímco dřív programy a hry byly složitější, dnes musí být jednodušší, ale hlasitější a blikavější. Tyhle testy používají třeba i výrobci vozů, aby zvolili nejvhodnější barvy, a využívají to dokonce výrobci zubních past. Ve spolupráci s neurovědou? Ano, někteří kolegové na tom skutečně pracují. Stačí si do vyhledávače zadat neuromarketing nebo neuroprogramming a najdete plno firem, v nichž neurologové a psychologové pracují. Říkají, jaká slovíčka, grafické prvky nebo tvary změnit, aby to vzbuzovalo větší nutkavost, aby se člověku výrobek líbil a aby se pokud možno stal člověk na výrobku závislý. Je to velice rafinované. Třeba zkoumají, jaký přesný font, typ písma vybrat, aby zasáhl požadovaná mozková centra. Jiný bude na pastě a jiný na rtěnce pro ženy. A tohle všechno se dá objektivně změřit na základě mozkové aktivity. Takže na základě svých znalostí a schopností dokážou vytvořit závislost? O nic jiného jim nejde. Sociální sítě jsou tu jen proto, aby vydělávali peníze. Prodávají vaše soukromí různým firmám, jež nabízejí zboží. Sociální sítě mají dokonalý uzavřený kruh neurochemického chování, což znamená, že vás nutí k tomu, abyste v nich zůstal. A neustále reagoval, čekal, reagoval, čekal. Pořád se v tomhle nekonečném kolotoči točíte, zatímco data vašich reakcí se prodávají firmám, které vám na základě toho nabízejí zboží. Tak proč neutečeme? Protože přinášejí subjektivně příjemný pocit. Ale důsledky vůbec dobré nejsou. Cigarety jsou také pro někoho příjemné, jenže za čas můžeme mít rakovinu. Má větší šanci zbavit se takové návykovosti inteligentnější člověk? To záleží na tom. Většina inteligentních lidí si uvědomí, že to nejen zabírá strašně moc času, ale že to zasahuje i do jejich produktivní práce. Ale pořád ještě tomu musí odolat, což je druhá věc. Co se s námi tedy děje? Zásadně nás to mění, aniž bychom si to uvědomili. A nejvíce patrné je to u mladých lidí. Pouze u jednoho ze tří mladých lidí ve věku mezi 13 a 19 lety se většina komunikace odehrává přímo mezi čtyřma očima. Z 10 komunikací v téhle věkové kategorii jsou pouze 3 fáce nebo face to face, zbytek je přes mobilní telefon, Instagram nebo třeba Facebook. Komunikace je pak omezená na textování vět, které mají pár slov. Schválně, požádejte 15-letého kluka, aby vám napsal větu, která má 25 slov a je smysluplná. To podstatné je, že mozek přemýšlí a učí se takovým způsobem, jakým dostává informace. Takže pokud dostává příval krátkých útržkových informací, jako když střílí samopal, sám začne přemýšlet jako samopal bez reflexního myšlení. To je promyšleného myšlení, poznámka redakce. Pokud dostává informace jednou za čas a jsou rozsáhlé a komplexní, začíná přemýšlet úplně jiným způsobem. Jenže to se děje čím dál míň. Místo přemýšlení a debat s kamarády, jeden z nich hned vytáhne mobilní telefon a už jsme tam. Tady je takový titulek. Naše děti jsou méně šťastné než my. Nárůst úzkostí je 70%. Myslíte, že u mládeže je to horší? Negativním vlivem digitalizace a sociálních sítí na lidský mozek se zabývám už mnoho let. Hlavně u mladších lidí a u dětí, které jsou ty efekty mimořádně negativní. Když tuhle mladou generaci mileniálů dostanete na pohovor, kde jim zadáte problém, který musí řešit přes jednání, mají s tím potíže. Nedovedou interpretovat řeč těla, rychle se dostanou do stavu frustrace, používají krátké věty bez argumentů. Když problém nedovedou vyřešit hned, hledají nějaké pomyslné tlačítko delete, vymazat, odstranit, jenže takhle život nefunguje. A jaké to má důsledky? právě když jsou takhle tlačeni mimo svoji komfortní zónu, nastane úzkost. To vysvětluje, proč dle studií trpí mladá generace 70% nárůstem úzkostí a deprese, poněvadž jsou ve skutečnosti sami. Právě proto jsou naše děti nepochybně méně šťastné než my. Stejně jako my jsme méně šťastní, než byli naši rodiče. To se dá měřit štěstí? Vše se dá měřit, jednak podle objektivních parametrů a jednak díky testům, které se dávají napříč generacemi. Každá generace v nich přizná, jak se cítí a u mladých tam tu úzkost vidíme. Jsou nešťastní, protože nemají žádné referenční body, čili něco, o čem by mohli debatovat. Je to uzavřený svět a parametry štěstí jsou úzce spjaté s digitálním světem. Co s tím pocitem dělají? Snaží se zvýšit svoji hodnotu tvorbou vlastního umělého divadla na sociálních sítích. Tam se fyzicky i intelektuálně načehrají, udělají se strašně zajímavými. Byli tady i tam, umějí stát na hlavě, mají úžasnou kočičku, snědli největší hamburger, mají úplně skvělé kámoše, co nemají žádné problémy a mají život, který je prostě skvělý. A tuhle produkci, včetně svých názorů, troubí do světa. Všechno je dobré, pokud nepřijde vedle těch lajků i palec dolů. S tím pak mají obrovský problém. Místo toho, aby šli ven a bavili se o všem dobrém i špatném s dobrým kamarádem. A i když se tak stane mnohokrát, to dopadne tak, že celou dobu jeden z nich čumí do mobilu anebo je ten mobil přerušuje. A já se musím ptát, co budou jejich děti umět? Jak budou komunikovat? Budou schopné empatie? A že si píšou a diskutují na sociálních sítích, tím to nenahradí? Většinou ne, tam je komunikace úplně plochá a tak si píšou v drtivé většině povrchní zprávy anebo nesmysly. Dokonce se účastníci často osobně vůbec neznají. Ve skutečnosti jsme schopni znát asi 100 lidí, s nimi si můžeme promluvit nebo je dokonce považovat za přátele, takže ti další přátelé jsou tam jen proto, abychom si posílili vlastní ego. Ze všeho nejvíc mě baví takzvaní influenceři, což jsou lidi, kteří jsou tak úžasní, že mají názor na vše, třeba na to, jaké spodní prádlo si dnes vzít na sebe. A takovýchto lidí dosáhne počet členů otupělého stáda, jež sleduje jejich rady až pár milionů. Kdo je sociálními sítěmi víc ovlivnitelný? Člověk, kterému je 15 let, nebo důchodce, jemuž tomu tolik nerozumí, ale zase lecčemu věří? Ten, který je na tom víc závislý. Dopamin potřebuje jak teenager, tak šedesátník. Jenže šedesátník má život za sebou. Jak souvisí dopamin s přívalem informací, které se na nás z digitalizovaného, globalizovaného světa valí? To mě spíš rozruší, než uspokojuje, ne? Rozrušení je ještě návykovější než uspokojení. S rozrušením totiž musíte něco udělat. Uspokojení způsobí na Facebooku like, ale negativní hodnocení vyvolá ještě větší reakci. A to je v cyklu dopaminu důležité. Například tím, že lidé se na sociální síti budou hádat s někým, koho vůbec neznají. Stejně tak na nás působí naprostý přebytek digitálních informací, jimiž jsme zahlceni každý den. Cítíme, že se toho musíme dozvědět ještě víc, prostě nedovedeme dát ty triviální informace stranou a místo toho přemýšlet a žít. Jak je tady titulek, digitální technologie jsou past. Často se dokonce mluví o digitální demenci. Hloupneme? Zdá se, že ano. Rok co rok klesají výsledky standardizovaných testů. Tento pokles je podle odborných studií v přímé souvislosti s počtem hodin strávených před obrazovkou. Digitální technologie a sociální sítě mění naše chování i mozek tak, že některá centra se zmenšují, některé trasy odpadávají, některé neurochemické procesy se utlumují. A jako další ztrácíme empatie a humánní kvality. O jaké změny v mozku jde? Aktivita mezi novou částí mozku, převážně mezi frontálním lalokem, kde přemýšlíme, o čem jsme přemýšleli a starou částí mozku oslabuje. A totéž mezi novou částí mozku a částí, která se stará o paměť. Přitom tahle aktivita nás nutila do reflexního přemýšlení. Například, když jsme na cestě a ztratíme GPS, tak hledáme GPS. Místo, abychom se podívali kolem, jestli směr podle slunce nebo hledali někoho, kdo to tam zná. Přicházíme o přirozené schopnosti, s nimiž jsme se narodili. Mozek se vyvíjí tak, že má určité základy, čili dálnice, ze kterých rostou odbočky, anebo si může vybudovat i nové cesty. Důležitá je i dálnice mezi onou novější částí mozku, jež vstřebává informace a uvažuje, co s nimi, a hlubší pamětí a emoční, tedy evolučně starší částí mozku. Nedávný výzkum měřil u dětí do 3 let sílu a optimální funkci téhle dálnice a zjistil, že vyloženě odpadává kvalita téhle cesty v přímé souvislosti s počtem minut, kdy se dítě kouká do obrazovky. A nebylo to podobné, když lidstvo vynalezlo třeba knihtisk nebo později televizi? Čtení je mnohem přirozenější proces, než koukat se na televizi. Přes čtení si pamatujeme mnohem více. Každopádně jak čtení, tak i dobrý televizní pořad mohou vést k tomu, že dopamin stoupne. Těšíme se na další kapitolu. Zdaleka se to ale nepřibližuje tomu procesu, který se děje na sociálních sítích anebo v digitalizovaných médiích. Nekrmila ale naše předky média stejně? Ne. Podívejte se tady na zeď, kde visí naše rodinné předválečné Lidové noviny. Na titulní stránce je jeden velký článek a začíná tam druhý, který pokračuje na druhé straně. A je to o blížící se válce, jsou v nich úvahy a potřebujete čas si to přečíst. Tohle prostě bylo důležité. Dnes je to stejné jako v kasínu. U rulety si vsadíte na nějaké číslo, počkáte, co ukáže kulička, pak si zahrajete poker, pak automaty. Do telefonu dostanete 20 zpráv z Facebooku, zapnete si ho a stačí se na to dívat 20 minut a máte 100 různých informací kolem jedné věci. A pokud se vám tohle děje pořád a nemáte dostatek objektivních faktů, dostáváte se do situace, jež ztrácí racionalitu. Odráží se převaha staré části mozku v našem chování? Ano. Pro běžného člověka jsou pocity vždycky silnější než fakta. Fakta se tam musí probojovat. Proto je nejčastější bulvár, nejčtenější bulvár, který je plný krátkých křiklavých zpráv a proto se volí politici, jejichž program třeba vůbec neznáme, ale dokážou v nás vzbudit emoce. Třeba strach? Ano. A když se hrozba ohrožení našeho přežití, což je hlavní pohon naší existence, ocitne na 3 generace stranou, protože nám reálně nic nehrozí, zůstane jen druhá mozková priorita, tedy patřit do společnosti. A když zůstane nevybalancovaná onou první prioritou a je navíc podpořená nástupem sociálních sítí, vytvoří se stádní mentabilita, která hraničí s hysterií tak, jak jsme toho dneska svědky. Kam to podle vás povede? Teď zrovna můžete vidět příklad toho, o čem nejen já přednáším. Jedná se o pandemii informací a dezinformací kolem koronaviru, podporovanou sociálními sítěmi a 24-hodinovým útokem přes digitální média. O ničem jiném se vůbec nemluví a to má obrovský psychologický dopad. Ne, že by se nejednalo o velice vážnou nemoc, ale stalo se, že prakticky jedna událost, to je to nakažení, vede kvůli celosvětové přepropojitelnosti k psychické závislosti na materialistické a technologické společnosti k nebezpečným řetězovým reakcím. Tyto reakce ignorují absolutní fakta týkající se úmrtí a epidemií a budou pro naše životy mnohonásobně nebezpečnější, než je samotná příčina, tedy ta nemoc. Jedná se o obrovské ekonomické a nepředvídatelné politické dopady. Teprve tam může nastat krize nevídaných proporcí. A ta fakta jsou jaká? Zůstanou u naší země. K dnešku, to je 27. březnu, máme pouze 130 hospitalizovaných kvůli koronaviru. Bohužel zemřelo 8 z nich, a to většinou na základě stáří či jiné souvislé nemoci. Jenže minulý rok, tak jako každý jiný, obyčejná chřipka zabila kolem 1500 až 2000 z nás. Každý život je cenný. Ano, koronavirus má vyšší úmrtnost, kolem 2%, než má chřipka. U ní je to maximálně 0,1%. Ale souvisí s tím mnoho otázek. Mají smysl tak obrovské restrikce, které paralyzují celou společnost? Neměli bychom se pozastavit a přemýšlet nad tím, co funguje a co ne? A když se tolik věnujeme koronaviru, proč neděláme to též každý listopad, abychom zachránili těch 1500 lidí, kteří zemřou na chřipku? To jsou složité věci. Každý člověk a každá země se s nimi musí vypořádat, ale zatím to dělají převážně na základě představ a tlaku přes média a sociální sítě než racionálně. Hladina přemýšlení o tom, co je skutečně důležité, byla postrčena sociálními sítěmi až do polohy, když jsme přišli o část racionálního chování. Opakuji, každý život je strašně cenný, ale podívejte se taky, co sami sobě děláme. Co vám na tom u nás nejvíc vadí? Asi ta servilita vůči Číně, ale i tady je to těžké. Země, ve které tenhle virus začal, za což ji neviním, nicméně vše ututlala a nyní se supluje do role zachránce světa. Když nám poslali roušky a další pomoc letadlem, polovina naší vlády a další přijeli na letiště, čímž porušili vlastní zákaz hromadného shromáždění, aby tuhle pomoc z Číny přijali a poděkovali, jak máme dobré vztahy. Jenže to nebyla pomoc, ale obchod. My jsme jim za to zaplatili, místo aby nám to Čína dala zadarmo. Dějiny se pořád točí. Takovéto ohýbání z dob okupace a bolševíka tady pořád funguje. Jsem vlastenec a tohle mi silně vadí. Je tady titulek, vynalezli jsme produkt, který nás řídí. Je v Americe vnímání současné epidemie jiné než tady? Nepochybně. Američané jsou na rozdíl od Evropanů přesvědčeni, že jejich individualita a ego, na nichž byla Amerika založena, je podstatně důležitější než je nařízené myšlení. My Češi jsme na trochu opačném konci. Aspoň v tomhle smyslu nás považují za mnohem rozumnější, i když se někdy chováme přehnaně a servilně, ale zatím držíme basu a posloucháme nařízení, jak ta efektivní, tak ta méně efektivní. Proto se domnívám, že ta křivka šíření koronaviru bude mnohem příznivější než ta ve Spojených státech. Otázka ale je, do jaké míry se budeme ochotní řídit restrikcemi, které nás omezují, pokud budou trvat dlouho. Když se srovnával mentalitu Američanů a Čechů, Facebook a Instagram, ale stojí hlavně na tom americkém egu, ne? Ano, Češi tady taky používají Facebook a další sociální sítě tak tolik jako Američani. Průměrný Čech se dívá na obrazovku asi 6,5 hodiny denně. Průměrný Američan o hodinu víc. Psycholog a sociolog Gustav Le Bon ovšem psal o davové psychóze a zblbnutí masy už před 125 lety. Jsme tedy ještě dál? Dokážeme se dostat do míry zkresleného myšlení úplně stejně jako tehdy. S tím rozdílem, že dnes je to kvůli mnohem triviálnějším věcem a mnohem rychleji. Kdybyste před 100 lety vyhlásil, že řádí chřipka, která může zabít až 2% populace, pochybuji, že by se svět pozastavil, země uzavřely hranici a burzy a ekonomiky se propadly tak jako dnes. A přitom, když jste tehdy dostal jakoukoliv infekci nebo zápal plic, byla moralita nesrovnatelně vyšší. Když to vezmeme čistě z aritmetického hlediska a promiňte, že to takhle uvádím, kdybychom teď žili jako oni a virus běžel dál, což se stejně může stát, zemřou 2 až 3 lidé ze 100, převážně ti nejstarší a ti, kteří už měli nějaké těžké nemoci. Zbylých 97% bude silnější a bude mít vůči viru imunitu. Zní to hrozně, ale právě tohle je ten zákon přírody, jež platí a vždycky platil. Je fakt, že tuhle epidemii silně prožívá celý svět, ale je taky pravda, že nějaké takové hrozby existovaly a budou existovat vždycky, ne? Jenže zdaleka ne takové, jaké existovaly před 3 generacemi, když moji rodiče a prarodiče řešili, jak utéct před koncentračním táborem. Dnes se řeší, jaký nový mobil si koupit. A stres z toho je podobný. Jistě, že i dnes existují hrozby, třeba nedostatek vody nebo klimatické změny, ale ty většinou ignorujeme, protože jsme zahlceni mantrou konzumentarismu. Snažíme se dostat do pozice umělého blaha, jež se musí pořád zvyšovat, s odpadnutím priority poznat zákony přírody, tedy jestli nás lev zabije nebo ne, zůstává bez protiváhy naše druhá evoluční daná priorita, patřit do společnosti. A když do této situace, která je z hlediska posledních 200 000 let naší evoluce úplně nová, nastoupí rychlá akce, reakce, digitální technologie. Máte perfektní bouři, při níž se lidstvo nachází na rozcestí. Vyhledáváme se naprosto odlišným směrem, vydáváme se naprosto odlišným směrem než doposud. Možná na závěr tady musím něco vynechat, protože čas se nachyluje, ale poslední odstaveček je úplně silný. A co když si to tedy lidé uvědomí? Pokud si to uvědomíme, pak tím, že nám dojde, že můžeme být šťastnější i bez závislosti na digitální technologii, kterou budeme používat rozumně. Ale to musí vyhrát nová část mozku nad tou starší. A to je strašně těžké, protože ta nová je tu jen pár set tisíc let. Zatímco té staré už jsou miliony let. Jenže spousta lidí neví, jak z toho ven, protože technologie jsou past a každého lze čím dál jednodušeji manipulovat. V Číně se teď odehrává sci-fi horor, každého tam monitorují 24 hodin denně a dávají lidem body za to, jak se chovají, s kým mluví a podobně. A na základě bodů se smějí anebo nesmějí dostat na školu anebo cestovat či dostat dobrou práci. Možná ještě jedna věc. Bojuje někdo už reálně proti vlivu technologií? Francie zakázala mobily ve všech školách do 16 let a poté u všech přednášek. Dobře ví, proč to dělá. Světová zdravotnická organizace a americká pediatrická akademie vydali stanovisko, že žádné dítě nemá mít před sebou žádnou obrazovku, než dosáhne 2 až 3 let. A ve starším věku tak maximálně 2 hodiny denně, pouze se supervizí doma i ve škole. Takže, maminko, jestli dáváte potomka před obrazovku, škodíte vlastnímu dítěti. Místo toho se věnujte přímo. No, já si myslím, že to na závěr bylo úplně nejlepší. Začali jsme trošku později, tak bohužel nestihnu to téma o těch důchodových fondech, tak třeba příště. No, myslím si, že jsme si dnes zopakovali mnoho z toho, co jsme vlastně tady už řešili. Akorát zase to bylo jinými ústy jiných odborníků a bylo to na principech trošku jiných fokusů. Vážení milí posluchači, končí pořád. Řeklo se, stalo se, končí pořád tady z Května. Já jsem rád, že jste si našli chvíli, abyste si tento pořad poslechli. Pomalu, ale jistě se chýlíme ke konci. Já vám přeji krásný zbytek víkendu a budu se s vámi těšit u komentovaného čtení opět v pondělí, tady ve studiu Midgard od 17 hodin. To je vše. Teď a pro tuto chvíli se s vámi loučí Petr Václav.
Cestou vyvolených je to březový háj, je to borový les, je to anglický park, je to hluboký vřes, je to samota dnů, kdy si pomalu zrál v zahradě zelený, kde si za dětství hrál. Kolik chceš, tolik máš očí otevřených, tam venku za branou leží studený sníh. Zpočátku uslyšíš vítr a ptačí hlas, v zahradě zelený, přejdou do ticha zas, světlo připomíná, rána slunečných dnů, v zahradě zelený, v zahradě beze snů, uprostřed závratí, sluncem prosvícený, vstupuješ do ticha cestou vyvolených.